Assalamualaikum dan selamat malam. Awal ni 7.45. Kembali bertemu dengan anda, saya Luqman Haris. Dan ini tajuk utama untuk malam ini, saksikan. Sekolah di Lembah Kelang dan Melaka dibuka 1 November. Kos ibadah umrah naik RM2,000. Juga seludup dadah, rakyat Malaysia dicekup polis Australia. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik atau JSJN Polis Diraja Malaysia sedang bekerjasama dengan pihak polis Australia berhubung penahanan suspek warga negara Malaysia yang cuba menyeludup dadah ke Australia. Semalam, media melaporkan bahawa suspek cuba menyeludup masuk 450 kilogram dadah heroin bernilai RM431.8 juta ke Australia selepas polis mengumumkan telah merampas penghantaran heroin terbesar negara itu.
Menurut pengarah JSJN, Datuk Razaruddin Hussein dalam satu kenyataan, kerjasama diadakan bersama Australia Federal Police AFP bagi menjalankan siasatan lanjut berhubung kes berkenaan. Tegasnya, segala tindakan perlu akan diambil untuk memastikan kegiatan pengedaran atau penyeludupan dadah yang menjadi ancaman negara dapat dibanteras tanpa kompromi. Pada Sabtu, polis Australia mengumumkan telah merampas penghantaran dadah heroin terbesar negara itu, iaitu sebanyak 450 kilogram. Menurut polis Australia, dadah tersebut dikesan dalam kontena kapal yang mengandungi jubin ceramik.
In short, the heroin was discovered in a consignment of ceramic tiles that was shipped from Malaysia into the port of Melbourne. Now, I'll just state that obviously the consignment came from Malaysia, but we are still investigating as to the original origin of the heroin. So as a result of the detection, 1290 packages of heroin were discovered in the container.
Suspek didakwa mengimport dan cuba memiliki dadah kawalan dalam kuantiti komersial, yang mana penalti maksimum bagi kesalahan itu adalah penjara seumur hidup. Polis menganggarkan rampasan heroin itu berjaya menyelamatkan sebanyak 225 nyawa.
Baik, seterusnya, pengoperasian institusi pendidikan Kementerian Pendidikan mengikut ketetapan Fasa 4 Pelan Pemulihan Negara bagi Melaka dan Selangor serta wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya akan berkuat kuasa mulai 1 November ini. Pengoperasian institusi pendidikan mengikut ketetapan Fasa 3 PPN bagi Kedah dan Kelantan pula akan bermula pada 31 Oktober, manakala Pulau Pinang, Perak dan Sabah juga mulai 1 November ini.
KPM menerusi kenyataan hari ini memaklumkan perubahan ketetapan pengoperasian itu selaras peralihan Fasa 3 kepada Fasa 4 PPN bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, Selangor dan Melaka, manakala Fasa 2 kepada Fasa 3 PPN bagi Kelantan, Perak, Pulau Pinang, Sabah dan Kedah yang semuanya berkuat kuasa esok. Menurut kenyataan itu, negeri yang beralih ke Fasa 4 PPN akan melibatkan kemasukan murid tahap 1, iaitu tahun 1, 2 dan 3, sekolah rendah serta murid tingkatan 3 dan tingkatan 4 di sekolah menengah pada 1 November. Sementara kehadiran murid tahap 2, iaitu tahun 4, 5 dan 6, sekolah rendah serta kelas peralihan tingkatan 1 dan tingkatan 2 sekolah menengah pada 8 November, iaitu seminggu selepas negeri tersebut memulakan pengoperasian berdasarkan ketetapan Fasa 4 PPN. Menurut KPM, negeri Fasa 3 PPN akan melibatkan kehadiran murid prasekolah, murid berkeperluan khas MBK di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas, Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas, Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational dan Program Pendidikan Khas Integrasi. Kehadiran turut melibatkan pelajar tingkatan 6 semester 2, pra-universiti Sekolah Sukan Malaysia, kelas peperiksaan awam di sekolah asrama sepenuhnya, sekolah harian, sekolah swasta, International Baccalaureate, Diploma serta kelas peperiksaan antarabangsa, IGCSE, O-Level, A-Level, Australia Higher School Certificate dan IBD dan kelas peperiksaan antarabangsa yang lain.
Mewajibkan vaksin adalah langkah terbaik yang perlu kerajaan lakukan berbanding memberi tekanan kepada golongan anti-vaksin. Pakar Kesihatan Awam, Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid. Syed Junid biarpun mewajibkan vaksin akan dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, tapi ia lebih mudah untuk mengawal keadaan.
Dr. Syed Muhammad Al-Junid juga menjelaskan langkah itu juga memudahkan negara bergerak ke hadapan.
Kalau saya diberi peluang untuk memberikan cadangan, saya rasa kita wajibkan saja. Kalau kita wajibkan, maka walaupun ada yang mengatakan ini against human rights dan sebagainya, yeah, tapi kita sudah katakan bahawa the rights of the majority override the right of the minority dalam hal ini. Jadi saya rasa elok kalau kita wajibkan supaya jelas menunjukkan mereka yang tidak mengikuti atau tidak mengambil vaksin ini dengan sengaja, mereka melanggar undang-undang. Jadi bila ada melanggar undang, senang bagi kita untuk mengambil tindakan dan ianya di dalam ruang lingkup perundangan. Jadi jelas untuk kita lakukan. Jadi ini perlu kita lakukan kalau kita betul-betul mahu mengawal keadaan tersebut. Jadi saya rasa ini langkah yang logik dan mungkin akan memudahkan lagi kita untuk bergerak ke hadapan.
Mengulas sesetengah negara yang melonggarkan peraturan memakai pelitup muka, Dr. Syed Muhammad Al-Junaid menganggap ia masih terlalu awal untuk membenarkan tidak memakai pelitup muka.
Tindakan Arab Saudi dan juga negara-negara tertentu mungkin disebabkan oleh tekanan dari segi ekonomi, di mana mereka perlu membuka ekonomi mereka supaya orang datang. Kalau ke Saudi, mereka mahu supaya umrah dapat dilakukan dan juga ahli masyarakat seluruh dunia dapat hadir ke Tanah Suci. Jadi saya rasa terlalu awal. Kita harus lihat dulu apakah yang akan berlaku dalam masa 3 hingga 6 bulan yang akan datang ini sebelum kita melonggarkan.
Malah jelas beliau, ia juga terbukti COVID-19 mudah dijangkiti melalui pengudaraan.
Bilangan yang sudah mendapat dua dos lengkap vaksinasi COVID-19 sudah jauh mencapai lebih 90%. Tapi ini mengapa masih lagi penting untuk kita memastikan semua orang perlu mainkan peranan mereka untuk mendapatkan vaksin. Hari ini negara merekodkan 6,145 lagi kes baru COVID-19. Ia bagaimanapun angka harian terendah sejak 3 bulan lepas. Jumlah keseluruhan kes kini hampir 2.4 juta dan setakat semalam, data COVID Now melaporkan 88 lagi kematian baru. Jumlah kematian akibat COVID-19 kini menghampiri 28,000 orang di Malaysia. ICU masih ada 682 pesakit, 350 memerlukan bantuan pernafasan atau ventilator. Dan kes sembuh turun ke 4 angka untuk hari kedua berturut-turut. 9,231 orang sembuh. Sebahagian besar kes melibatkan pesakit kategori ringan 1 dan 2, 97.7%, kira-kira 6,000 orang mereka tidak bergejala atau bergejala ringan. Selebihnya adalah kategori 3, 4 dan 5, iaitu 2.3% daripada keseluruhan kes baru hari ini. Dengan itu, kita beralih ke perkembangan politik. Dan sudah tentu ialah perkembangan gelora politik di negeri Melaka. Setiausaha Agong UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan yakin rakyat akan membuat pilihan yang tepat dan rasional jika pilihan raya negeri Melaka diadakan. Katanya rakyat perlu mengambil iktibar daripada tsunami politik pada pilihan raya umum ke-14 yang lepas yang menyebabkan ketidakstabilan politik untuk satu tempoh yang panjang.
Saya kira rakyat dia kesal terhadap kesilapan mereka memilih pada PRU yang ke-14. Kerana kesilapan memilih dan nak mencuba sesuatu yang baru, maka negeri dan negara tidak stabil politiknya sehingga ke hari ini. Dan harapan saya ialah supaya rakyat tidak salah pilih lagi. Itu penting. Kita menukar kerajaan ini bukan macam kita menukar sebuah rumah. Menukar kerajaan ini bukan macam menukar baju yang kita hari-hari boleh buat. Dia lain. Menukar kerajaan ini, dia ada implikasi-implikasi positif dan negatif. Jadi akibat daripada salah pilih, memilih pihak yang tidak betul memerintah negara, maka inilah yang berlaku. Tidak stabil begitu lama. Dah 3.5 tahun. Tidak stabil.
Ahmad Maslan menambah UMNO perlu memastikan kemenangan besar pada PRN Melaka untuk menukar mandat percaturan wakil rakyat kepada mandat rakyat. Justru katanya akar umbi di setiap peringkat parti itu perlu bersiap siaga bagi memastikan Barisan Nasional dijadikan pilihan rakyat untuk mengembalikan kestabilan politik di Melaka.
Operasi pembukaan semula sekolah tidak akan terjejas sekiranya pilihan raya negeri Melaka diadakan. Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Muhammad Razie Jidin berkata pihaknya sedia bekerjasama dengan SPR dalam menyediakan semua kemudahan yang diperlukan.
Apabila keputusan sekiranya diperlukan, kita boleh berbincang dan kita boleh permudahkan apa saja yang diperlukan dalam konteks tersebut. Ya. Walaupun sekolah baru buka, kita ada pendekatan yang kita boleh gunakan yang sesuai.
Tambahnya, KPM mempunyai kaedah tertentu bagi memastikan proses PRN berjalan lancar jika institusi sekolah digunakan. Sementara itu, pada Isnin, SPR dijadual mengadakan mesyuarat khas berkaitan PRN Melaka yang dijangka diadakan. Dewan Undangan Negeri Melaka terbubar selepas empat ahli Dewan Undangan Negeri Kerajaan menarik sokongan terhadap Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali baru-baru ini.
Okey, lazimnya akaun luar pesisir seperti yang didedahkan Pandora Papers diwujudkan untuk mengelak daripada membayar cukai dan juga tidak mahu orang lain tahu kewujudan akaun tersebut. Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia, Datuk Seri Akbar Sata berkata, meskipun dibolehkan untuk memiliki akaun tersebut, tapi ia perlu memenuhi undang-undang negara melalui Bank Negara Malaysia.
Begitupun, beliau mempersoalkan mengapa individu tertentu termasuk pemimpin negara mempunyai akaun tersebut seperti didedahkan Pandora Papers baru-baru ini. Tegasnya, cara itu biasanya dilakukan untuk lari cukai kerana melibatkan wang haram dan kemudian menubuhkan shell company untuk melabur dalam hartanah. Kata Akbar lagi, isu yang perlu diberi perhatian ialah dari mana wang tersebut datang. Bahkan menurutnya, akaun luar pesisir sebenarnya digunakan penjenayah termasuk penjenayah kola putih untuk pengubahan wang haram. Jelasnya, kebanyakan penjenayah menggunakan shell company untuk menyembunyikan wang dan mencuci kekayaan yang mereka perolehi secara haram. Pandora Papers baru-baru ini mendedahkan ratusan pemimpin dunia, ahli politik, hartawan, selebriti, pemimpin agama dan pengedar dadah dilapor menyembunyikan wang serta pelaburan mereka dalam hartanah, kapal persiaran dan aset lain sepanjang 25 tahun lalu. Beberapa pemimpin Malaysia termasuklah ahli politik turut tersenarai dalam laporan yang menggemparkan dunia itu.
Baik, gara-gara ingin mendapatkan rawatan tradisional gangguan makhluk halus, seorang wanita dipercayai menjadi mangsa rogol seorang bomoh berusia 67 tahun di Tendong, Pasir Mas pada Khamis lepas. Malah bomoh warga emas itu turut ditahan polis di rumahnya selepas mangsa tampil membuat laporan polis pada hari yang sama.
Ketua Polis Daerah Pasir Mas, Assistant Commissioner Nasaruddin M. Nasir berkata, dalam kejadian pada jam 3 petang 14 Oktober lalu, mangsa berusia 23 tahun dikatakan dirogol bomoh tersebut ketika sesi rawatan di sebuah bilik di rumah suspek. Nasaruddin memberitahu pengadu yang mengalami gangguan makhluk halus bertemu suspek untuk mendapatkan rawatan bersama ibu dan bakal suaminya. Bomoh yang dikenali sebagai Ayah Su itu kemudian membawa mangsa ke sebuah bilik di belakang rumah berdua sahaja. Nasaruddin berkata wanita itu diminta menanggalkan semua pakaian sebelum suspek mencabul dan merogol mangsa beberapa kali sehingga rawatan selesai. Katanya suspek turut mengugut mangsa supaya tidak melaporkan kejadian kepada pihak polis. Bagaimanapun, mangsa membuat laporan polis di Balai Polis Bunut Susu sebelum pasukan polis menahan reman suspek pada hari yang sama sehingga 22 Oktober depan.
Awal ini 7.45 berhenti rehat seketika. Selepas ini kembali dengan Naila Huda. Selepas jam 8 malam nanti, lebih banyak lagi kami akan kongsikan. Itu selepas ini. Jangan ke mana-mana.
Adakah?
Ayuh keluarga Malaysia. Kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin akhirnya menjadi kain yang sempurna indah.
amanah di tangan kita. Adat, budaya dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta. Berteraskan adab yang terpahat di jiwa.
Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dan ini segmen Sinar Awani. Kita saksikan tumpuan utama untuk malam ini. Enggan terima vaksin, hanya susahkan diri sendiri, risikokan orang lain. Kerajaan digesa guna pakai pendekatan hak asasi manusia, basmi kemiskinan. Dan kos minimum ibadah umrah kini RM6,900. Kerajaan tidak berniat menyusahkan golongan yang enggan menerima vaksin COVID-19. Sebaliknya, Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob menegaskan golongan itu yang sebenarnya menyusahkan diri sendiri.
Kalau tak nak lindungi diri sendiri, tapi mesti fikirkan kepada orang lain yang akan mendapat bahaya hasil daripada apa yang kita lakukan. Dan kerajaan sebenarnya dari segi prinsipnya, kita wajib menjaga kepentingan ramai. Kita wajib melindungi masyarakat yang ramai daripada menjaga kepentingan kumpulan yang amat kecil. Jadi kalau kerajaan mengenakan tindakan yang lebih tegas, bermakna tujuan kita bukan nak menyusahkan sesiapa, tapi untuk menjaga kepentingan nyawa golongan yang ramai supaya kita dapat melindungi nyawa yang lain juga.
Perdana Menteri berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pemakaian pangkat Ketua Polis Daerah Bera dan Timbalan Ketua Polis Daerah Bera pada Ahad. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dalam satu program pada Sabtu menyatakan kerajaan akan menyusahkan kehidupan harian golongan anti-vaksin sekiranya mereka terus menolak untuk menerima vaksin. Menurut Khairi, walaupun vaksin tidak diwajibkan, namun kerajaan tidak akan memberi muka kepada golongan anti-vaksin.
Bukan sahaja menyusahkan diri sendiri, malah boleh merisikokan orang lain. Itu reaksi orang ramai yang ditemui di sekitar Ipoh mengenai golongan yang enggan menerima vaksin COVID-19. Menurut mereka, pemberian vaksin bukanlah perkara baharu, malah telah diperkenalkan sejak berpuluh tahun lalu untuk melindungi rakyat daripada jangkitan penyakit.
Sebagai rakyat Malaysia, kita nak kembali kepada kehidupan asal yang bebas. Sama-samalah kita berfikir dengan rasional, membuat sedikit kajian dan kita fahamkan kenapa vaksin ini perlu dan sama-samalah kita dapatkan vaksin untuk perlindungan diri kita terutamanya dan keluarga kita.
Saya setuju langkah-langkah kerajaan untuk mengenakan beberapa syarat kepada mereka yang tak ambil vaksin, sebab kalau tak ambil vaksin dia akan memudarkan orang-orang lain untuk mendapat kemudahan-kemudahan seperti rentas negeri, dine di kedai, pergi ke pasar raya semua. Jadi kita nak jaga diri kita dan keluarga kita, jadi kita perlu mengambil vaksin.
Yang mana anti-vaksin itu telah diberi banyak penjelasan dan galakan, dan sekarang jika tidak lagi mengambil vaksin, haruslah diberi tekanan sedikit. Pada masa yang sama juga, pendapat saya adalah perlunya kerajaan membezakan golongan yang anti-vaksin dengan golongan yang mempunyai masalah kesihatan.
Saya setuju sebab vaksinasi ini sesuatu yang akan melindungi kita dan lebih penting untuk melindungi anak-anak kita. Dan sebentar lagi kita akan buka sekolah dan anak-anak kita akan pergi ke sekolah. So tanpa vaksinasi, anak-anak kita mungkin tidak terlindung daripada COVID-19 ini.
Seterusnya, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhaka menyeru kerajaan menerima pakai pendekatan berteraskan hak asasi manusia dalam usaha membasmi kemiskinan. Menerusi satu kenyataan media, Suruhanjaya itu turut menggesa semua pihak berkepentingan memainkan peranan masing-masing ke arah merealisasi dan melindungi hak komuniti rentan.
Jelas Suhakam, ia bagi memastikan mereka dapat menikmati sekurang-kurangnya standard minimum kehidupan yang bermaruah yang ditetapkan oleh Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat, UDHR. Ini termasuk penglibatan aktif golongan rentan dalam membuat keputusan yang melibatkan mereka, komitmen kerajaan sebagai pemegang amanah untuk memenuhi tanggungjawabnya, memastikan prinsip tiada diskriminasi dan kesaksamaan dipenuhi dan memperkasakan setiap individu untuk menuntut dan menjalankan hak mereka. Menurut Suhakam, pada 2019, pelapor khas PBB mengenai kemiskinan dan hak asasi manusia telah melaporkan terdapat sekurang-kurangnya 110 program sokongan sosial yang berbeza melibatkan 20 kementerian dan agensi di Malaysia. Sementara mengakui usaha kerajaan untuk mengurangkan impak pandemik COVID-19 dan untuk mengurangkan kemiskinan tegar melalui Pelan Pemulihan Kebangsaan dan Rancangan Malaysia ke-12 2021-2025, penting untuk mengambil maklum bahawa strategi yang lebih selaras diperlukan bagi memastikan semua rancangan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kenyataan itu dibuat Suruhanjaya itu seiring Hari Antarabangsa bagi Pembasmian Kemiskinan yang diingati pada 17 Oktober setiap tahun bagi menggalakkan setiap negara mempromosi dan menjalankan aktiviti membasmi kemiskinan yang bersesuaian dengan konteks negara. Suhakam pada masa sama berpandangan, pandemik COVID-19 serta kekurangan sistem perlindungan sosial yang menyeluruh telah memburukkan lagi kerentanan golongan tersebut dan menjejaskan kebolehan mereka untuk melindungi diri daripada gangguan atau kehilangan mata pencarian yang disebabkan oleh kawalan pergerakan yang dikuatkuasakan semasa pandemik.
Harga lantai baharu bagi pengerjaan ibadah umrah untuk 12 hari 10 malam ditetapkan sebanyak RM6,900. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek menerusi kenyataan menjelaskan kenaikan berbanding kadar RM4,900 yang ditetapkan pada 2016 itu susulan peningkatan kos daripada pelaksanaan SOP sama ada di pihak Arab Saudi ataupun Kerajaan Malaysia.
Menurut Motek, antara faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kos adalah bilangan kapasiti di dalam bilik penginapan di Arab Saudi, kapasiti pergerakan pengangkutan yang membenarkan 50% daripada jumlah kapasiti sebenar dan pengurusan mutawif serta ujian swab COVID-19. Bagaimanapun, Motek menjelaskan harga lantai akan disemak semula apabila wabak COVID-19 diisytiharkan berakhir dan keadaan sudah kembali normal dengan kekangan SOP tidak lagi dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia dan Arab Saudi. Menurut Motek, harga yang ditetapkan itu merupakan panduan kepada pihak kementerian dalam melaksanakan pemantauan terhadap industri rumah, manakala orang ramai boleh menjadikannya sebagai panduan dalam memilih syarikat yang sesuai dengan bajet mereka. Dalam pada itu, Motek turut memaklumkan bahawa mana-mana syarikat yang dilesenkan untuk mengendali pakej umrah wajib memohon kebenaran bagi mengiklankan promosi umrah. Sehingga kini, Motek telah menerima sebanyak 31 permohonan iklan. Setiap iklan yang diluluskan akan diberi nombor siri khas yang perlu dipaparkan di iklan-iklan yang akan dipromosi. Langkah itu jelas Motek bagi menangani kes penipuan pakej umrah.
Baik, selepas ini, Jabatan Perhutanan Sabah tingkat penguatkuasaan Hutan Simpan Ulu Segama Maluah.
Adakah penyelesaian?
Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin akhirnya menjadi kain yang sempurna indah.
Budaya dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta.
Baik, susulan penemuan lombong emas haram di hutan simpan Ulu Sungai Mamalua di Lembah Danum Lahad Datu, Jabatan Perhutanan Sabah GPS meningkatkan penguatkuasaan dan pemantauan di kawasan berkenaan. Ketua Konservatori Hutan GPS Datuk Frederick Kugan berkata, pihaknya juga akan memusnahkan laluan lama yang digunakan dalam hutan berkenaan agar tidak boleh digunakan kelak.
Jadi kita akan perhalusi dari segi apakah tindakan-tindakan penguatkuasaan yang boleh diambil. Sebagai contoh yang telah dikenal pasti adalah jalan masuk daripada bahagian barat, ya, di mana telah tidak mendapat tumpuan dari segi penguatkuasaan, ya, lebih kepada bahagian timur, memandangkan ya lebih kepada ni Ladatu kan, dekat ya, Ladatu, ya, Ladatu ke Ladatu ni, jadi kita akan tumpukan itulah. Tapi seperti mana yang saya nyatakan tadi ini, jalan masuk ni banyak, ya, jadi kita kena kenal pasti. Kalau mana-mana jalan yang tidak akan digunakan lagi ni, kita akan rusakkan ataupun bongkarkanlah jalan-jalan utama itu.
Penemuan ya dulang emas ini memangnya telah ditemui dulu, tapi mungkin dari segi tidak secara terperinci lah daripada apa yang telah ditentangkan tadi lah. Dan I think daripada penemuan itu kita telah mendapati ya, di mana hotspotnya, dan daripada maklumat ini kita akan gunakanlah untuk mempertingkatkan lagi dari segi pemeriksaan, monitoring, pengurusan kawasan hutan simpan itu sebenarnya. Memandangkan hutan simpan ini, actually hutan simpan kelas 1, ya, dilindungi sepenuhnya.
Esro Awani menerusi dua siri laporan khas sebelum ini melaporkan kegiatan sindiket melombong emas secara haram di Lahad Datu terbongkar. Dipercayai aktif sejak 90-an lagi, sindiket itu menjalankan kegiatan berkenaan di kawasan Hulu Sungai Boli yang terletak dalam hutan simpan Ulu Segama Malua di Lembah Danum Lahad Datu. Meskipun kegiatan pelombongan emas haram ini telah dibongkarkan, namun sindiket bertanggungjawab masih bebas. Difahamkan maklumat mengenai operasi untuk menyerbu lokasi kegiatan haram diketahui lebih awal oleh pelombong haram berkenaan dan menyebabkan mereka bertindak meninggalkan kawasan sebelum kehadiran pihak berkuasa.
Orang ramai yang mempunyai bahan buangan elektrik dan elektronik atau e-waste di rumah boleh menukarnya dengan wang tunai pada 23 Oktober nanti. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Terengganu, Ramli Abdul Rahman berkata, penukaran e-waste itu akan diadakan di Taman Rekreasi Pantai Batu Buruk sempena sambutan Hari Alam Sekitar Negara tahun 2021 peringkat negeri Terengganu. Impian hampir 1,000 pembeli untuk menduduki pangsa puri idaman di Taman Seri Molek Perdana Pasir Gudang masih belum kesampaian apabila rumah yang dibeli sejak tahun 2011 itu terbengkalai. Seorang pembeli Hasliana Mesru mendakwa projek perumahan melibatkan 6 blok itu sepatutnya siap pada tahun 2013 tetapi sehingga kini tertangguh. Ibu Pejabat Polis Daerah Pasir Mas mengesahkan menerima 17 laporan daripada golongan yang menolak suntikan vaksin COVID-19. Ketua Polis Daerah Pasir Mas, Assistant Commissioner Muhammad Nasaruddin M. Nasir berkata, laporan tersebut dibuat sendiri golongan berkenaan yang memaklumkan penolakan itu atas faktor keselamatan.
Dapatkan akhbar sinar harian Isnin dengan tajuk muka depan, anti-vaksin ancam kita. Bukan sekadar bahayakan nyawa sendiri, mereka bakal bebankan sistem kesihatan negara ketika fasa endemik nanti. Proses permohonan sijil halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang sukar dan terlalu panjang hanya merupakan stigma masyarakat. Pengarah bahagian pengurusan halal JAKIM Bukhari Mat Akhir berkata, JAKIM masih berpegang kepada standard antarabangsa dan proses menjadi mudah apabila dokumen lengkap sepenuhnya.
Katanya, JAKIM sememangnya menggalakkan permohonan dibuat dari golongan usahawan industri kecil sederhana IKS bagi memperkasakan lagi industri halal. Malah JAKIM turut menyediakan platform agensi pembimbing bagi membantu usahawan IKS membuat permohonan.
Sebenarnya, kita memang kita ada standard, international standard ISO, IEC 17,065 yang baru kita perolehi pada 10/10/2020, dan ini memang standard tu bukan standard yang kita buat semata-mata untuk menyusahkan, tapi itu adalah keperluan dari segi standard dunia antarabangsa Dan ini sebenarnya kalau kita lihat dia, sebenarnya dia membantu dari segi kualiti dan jaminan sejahtera itu sendiri. Kita meminta supaya agensi yang membantu mereka ni mencari solusi, mencari alternatif macam mana kita nak bangunkan. Jadi menunjukkan mereka mungkin tidak, kalau usaha kecil ni dia tak ada pegawai eksekutif halal untuk membantu dari segi permohonan. Jadi agensi inilah yang akan membantu mereka untuk memperoleh pesejahtera halal.
Dakwaan mengenai proses yang panjang dan rumit mengenai permohonan sijil halal, ini penjelasan pihak JAKIM.
Boleh saya katakan bahawa antaranya dokumen permohonan tak lengkap, respon tidak balas daripada pihak yang memohon itu sukar untuk contohnya sukar untuk dihubungi, jawapan ketidakakuran itu lambat diterima. Dan ini di antara beberapa sebab lah yang menyebabkan dari segi kelewatan untuk kita memproseskan sehingga selesai. Yang paling utamanya adalah dari segi komitmen itu yang kita perlukan. Kalau komitmen itu kurang daripada pihak yang memohon, maka inilah yang akan kadang-kadang menyusahkan ataupun menyukarkan situasi untuk kita mempercepatkan proses permohonan sijil halal itu.
JAKIM memaklumkan permohonan sijil halal JAKIM kini boleh dibuat secara dalam talian bagi kemudahan pemohon. Sebelum ini, Esra Awani menerusi siri laporan khas melaporkan keluhan peniaga kecil berhubung kesukaran mendapatkan sijil halal JAKIM. Ini termasuk isu kategori halal yang diletakkan syarikat penghantar makanan. JAKIM menegaskan makanan yang tidak mempunyai sijil halal tidak wajar untuk diletakkan dalam kategori tidak halal. Bagaimanapun, tidak mempunyai sijil halal tidak bermaksud sesebuah makanan itu jatuh kepada haram.
Selepas ini dalam Sinar Awani, pelakon pengarah filem kembali ke bumi selepas penggambaran di angkasa lepas.
Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah.
Lebih 5 bulan menjalani pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, sesi persekolahan bagi tahap 1 di Langkawi Kedah bermula hari ini. Tinjauan kru Astro Awani di Sekolah Kebangsaan Selat Bagan Nyor mendapati murid-murid teruja memulakan sesi persekolahan, malah sudah terbiasa dengan SOP yang ditetapkan.
Bagi murid tahun 3, Muhammad Akif Firas Muhammad Khairul berasa teruja ke sekolah kerana akhirnya dapat berjumpa guru-guru dan rakan-rakan.
Saya seronok pergi sekolah. Saya nak jumpa kawan-kawan dan cikgu. Sebelum ni saya belajar di rumah, belajar PDPR. Sekarang saya belajar dengan cikgu.
Saya bangun pukul 7. Ibu saya kerja. Saya seronok datang sekolah.
Seronok tak hari dapat pakai baju sekolah balik?
Seronok.
Rindu kawan-kawan tak, dek?
Rindu.
Bagi murid tahun 2, Muhammad Syafizul Asnawi Muhammad Syahrizal pula, dia bersemangat untuk kembali ke sekolah dan telah bersiap-siap dari awal pagi.
Datanglah ibu.
Pukul berapa lagi adik bangun sekolah hari ni?
Pukul 7.
Naik motor?
Ha.
Okay. Ibu kerja pagi tadi?
Ibu tak kerja.
Teruja dan gembira itu adalah antara reaksi yang ditunjukkan oleh mereka. Buat adik-adik, saya ucapkan selamat menjalani pengajaran dan pembelajaran dengan baik, patuhi segala SOP dan semoga berjaya. Ehsan Marissa, Isra Awani.
Tahukah ayah bahawa perkataan dinosaur berasal daripada dua perkataan Greek? Dahsyat dan reptilia.
Wah, hebat betul. Dari mana kamu belajar tentangnya?
Google mempersembahkan Internet Awesome Parents, keajaiban pembelajaran dalam internet. Anak kita banyak belajar daripada internet dan sumber yang betul boleh membuka pengembaraan dunia yang baru buat mereka. Contohnya, anda boleh menonton tutorial bersama-sama dan membantu anak anda meneroka minat mereka. Jika anak anda meminati pengekodan, anda boleh memperkenalkan mereka kepada Scratch, bahasa pengekodan berasaskan blok untuk kanak-kanak. Anda boleh pergi ke CS First untuk pembelajaran berasaskan video tentang pengaturcaraan dengan tema berbeza seperti sukan, seni dan rekaan permainan.
Hari ini di sekolah, kami belajar tentang piramid di Mesir.
Bawalah mereka ke seluruh pelusuk dunia dengan Google Arts and Culture. Internet adalah tempat yang bagus untuk meningkatkan rasa ingin tahu anak. Jadi, biarkan mereka bertanya soalan dan mencari jawapan.
Wah, tengoknya ya. T-Rex di sini. Roar!
Sementara anak anda sedang meneroka dengan sendirinya, mari tonton ke semua 6 video tentang Internet Awesome Parents untuk mendapatkan sedikit bantuan dengan pendidikan keibubapaan digital.
Selepas mencipta sejarah menjalani penggambaran filem yang pertama kali dilakukan di ruang angkasa lepas, seorang pelakon dan pengarah filem warga Rusia bersama seorang angkasawan selamat kembali ke bumi selepas kapal angkasa Soyuz MS-19 meninggalkan stesen angkasa lepas antarabangsa ISS pada awal pagi tadi.
Mereka mendarat di kawasan hutan rumput atau stepe di Kazakhstan dengan payung terjun pada 10.35 pagi waktu tempatan. Yulia Peresil, 37 tahun, ditemani angkasawan Oleg Novitsky dan pengarah filem Klim Shipenko dalam projek bersejarah itu. Mereka memasuki orbit pada 5 Oktober lalu sebelum memulakan penggambaran filem selama 12 hari di ISS. Filem tersebut yang berjudul Challenge berkisarkan usaha seorang pakar bedah untuk menyelamatkan kru angkasawan ketika di orbit. Selepas selamat mendarat, mereka dibawa ke Karaganda, Kazakhstan sebelum ke Star City, Rusia untuk menjalani program rehabilitasi selama 10 hari untuk menyesuaikan diri semula selepas 12 hari berada di angkasa lepas. Pelancaran itu hanya beberapa minggu selepas SpaceX membawa kru orang awam pertama ke angkasa lepas sekaligus menyaksikan persaingan antara Rusia dan Amerika Syarikat dalam eksplorasi ruang angkasa. Bintang Hollywood Tom Cruise sepatutnya dijadual mengadakan penggambaran filem di ruang angkasa lepas bulan ini, namun ditangguhkan ke awal tahun depan.
Seterusnya, media tempatan United Kingdom melaporkan identiti suspek yang ditahan susulan pembunuhan ahli Parlimen United Kingdom David Amos. Pihak berkuasa memberitahu BBC, suspek Ali Harbi Ali, 25 tahun, merupakan warga British berketurunan Somalia. Memetik laporan BBC, suspek pernah menjalani program pencegahan keganasan atau PREVENT beberapa tahun lalu. Namun, suspek tidak pernah disiasat secara rasmi oleh agensi perisikan MI5. Sebelum ini, polis memaklumkan bahawa seorang lelaki ditahan kerana dipercayai terlibat dengan insiden pembunuhan pada Jumaat. Kini suspek tersebut berada di Balai Polis London selepas ditahan semula bawah Akta Keganasan. Pada Jumaat, ahli Parlimen Konservatif itu maut selepas ditikam berkali-kali dengan pisau ketika mengadakan pertemuan dengan penduduk setempat di sebuah gereja di daerah Leonsea di South and West. Semalam, polis menggambarkan kes tersebut sebagai insiden keganasan yang mungkin berkait dengan ekstremism agama. Baik, laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani malam ini. Bersama saya, Nala Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.